Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Delovna mesta, odnosi med nadrejenimi in zaposlenimi, pritiski in mobing, to bo tema današnjega pogovora. V studiju pa smo povabili Danijelo Brečko, doktorico andragogike, magistrico osebnega razvoja odraslih in predavateljico na številnih visokošolskih ustanovah in tudi svetovalko v več svetovalnih ustanovah. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija.
Pravzaprav bi za predstavitev vašega življenjepisa porabili vso oddajo, zato greva kar k vsebini. Pa seveda povabiva k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 000. Najprej, doktorica Danijela Brečko, nekaj besed o epidemiji. Verjetno je spremenila pogled na službo, na delovno mesto, na sodelavce in nadrejene. Kaj menite, se je odrazila ta epidemija tudi v neki krizi vodenja, ki je bilo potrebno nadaljavo, ko niso imeli nadrejeni svojih zaposlenih ves čas pred očmi, ko so delali nadaljavo?
Ja, epidemija je zagotovo do temeljev pretresla naš poznani svet, zato danes že govorimo o tako imenovani novi normalnosti. Vendarle, v bistvu pa je seveda bila kriza tudi vodenja, po drugi strani pa jaz vedno, kadar se pojavijo krize, vidim tudi priložnosti na drugi strani. To pomeni, da se lahko kaj novega naučimo, da se prilagodimo nekemu v bistvu pač novi realnosti. Ne? Zdaj pri vodenju vsekakor je bil velik izziv za vodje. A veste, vodenje je vselej na nek način zahtevno delo. Vodenje na daljavo, ki smo pač ga morali usvojiti čez noč, tako rekoč, je pa še zahtevnejše. Tukaj namreč v bistvu nimamo več rednih stikov z zaposlenimi in se moramo na določene komunikacije veliko bolj pripraviti. Ni več tiste avtentične komunikacije, to je prvi manjko pri vodenju na daljavo. Vodje vsekakor tega niso bili vešči in so se mogli zelo hitro temu prilagoditi, tudi naučiti. Bi pa poudarila še nekaj, kar se je tukaj res izkazalo. In sicer v bistvu vodenje na daljavo mora biti veliko bolj odločno in veliko bolj jasno. To pomeni jasni cilji, jasna sporočila, ker sicer se zelo hitro lahko delo spremeni pač v nekaj drugega oziroma pač ne sledimo več nekim rezultatom. To pomeni, da bi morali takrat res priti na tako imenovano ciljno vodenje. Ciljno vodenje ni novo, sicer, vendar le pa smo ga mečkem pozabili v tem času. Ne. To pomeni, da v bistvu mora biti res jasni cilji, vemo pa tudi, da se cilji lahko zelo hitro spremenijo glede na spremenjene okoliščine in je treba te cilje tudi večkrat sporočati, kaj je in kaj ni. Hkrati pa seveda je prišel do nekega preizkusa zaupanja. V bistvu pri delu nadaljavo moramo mi res zaupati zaposlenim, da bodo upravili delo. Ne gledati na uro, a ne koliko časa dela, koliko časa je za računalnikom, ali celo to preverjati s kakšnimi tehničnimi sredstvi, ampak predvsem v bistvu preverjati rezultate, a ne, a so bili ti rezultati v bistvu izpolnjeni, uresničeni ali ne, a ne, so bili doseženi, tako rekoč. In meni osebno, ne, v bistvu ni pomembno, kdaj človek dela, ne, če ima pač tak bioritem, da je bolj živahen zvečer, recimo, mi je to pravzaprav čisto ok. Pomembno mi pa je, da do nekega roka, ki se dogovorimo, da je rezultat tukaj, ne, in na mizi. Tako da,
po drugi strani pa je bil tudi ta problem prisoten, da ko si v službi, zakleneš pisarno, greš domov. Ko pa si doma in v službi, pa je težko končati. Ne? Tudi ta problem je bil prisoten in verjamem, da marsikje je zaradi tega obremenjenost toliko večja.
Ja, to bi pa jaz mečkem povezala za samoorganiziranostjo. Definitivno ljudje nismo samoorganizirani za delo od doma, vsaj nismo bili, sedaj smo že malo bolj. Namreč človek rabi strukturo dneva, ne? Strukturo na nek način, da je lahko učinkovit. In v klasičnih službah, seveda, ko smo bili na delovnem mestu v pisarnah in kje druge, je ta struktura obstaja že sama po sebi. Ne? Vemo pač, kdaj recimo kakšno delo upravimo, medtem ko doma se pa to kar malo porazgubi. Ne? In ena past dela od doma je tudi to, da imamo nekako občutek, da imamo ogromno časa, cel dan časa, ne? Pa ga nimamo pravzaprav. Ne? In zato se v bistvu rado razpotegne potem v cel dan in dejansko opažamo, da ljudje, ki delajo na daljavo oziroma od doma, da delajo več na nek način. Ne? Vprašanje pa je, če je to pravzaprav učinkovito? Jaz mislim, da ni. Človek rabi tudi odmor, rabi tudi še kaj drugega početi razen službe, da zadovolji vse svoje nekak potrebe in vrednote. In dejstvo je, da bi tukaj kazalo mečken pomagati ljudem, ne, ki delajo doma in nekatera podjetja so to naredila, so jih zelo hitro sposobila za delo na domu. Ne. Jaz moram reči, da sem govorila tudi s parimi menedžeri, tudi celo raziskavo sem delala na to temo in en menedžer mi je tako lepo zupal in rekel, jaz si naredim strukturo dneva tako, da se zjutraj oblečem v kravato, čeprav dejansko, ne, v bistvu delam od doma, ampak vseeno, ker mi to pomeni, da se je začel delovni dan. Ne. Tako da tudi to je lahko en obred, ki pomaga nekako spostaviti to strukturo in potem je tudi zaključil točno ob uri, ki dejansko ne, je predvidena za delovni čas. Prvi zato, da je tudi zaposlenim ni, potem recimo še kakšna sporočila, pošilja in podobno. In to se mi je zdelo tudi zelo dobro za vzdrževanje tudi nekega ali pa usklajevanje poklicnega in pa družinskega življenja, kar je zelo pomembna vrednota Slovencev. Ne? Tako da vse to no, nekako sodi v to vodenje nadaljavo in pa hkrati seveda opolnomočenje tudi ljudi ali pa bom rekla na nek način izobraževanje ljudi v tem, kako se dela nadaljavo ali pa v doma.
Ste tudi avtorica knjige, kako se odrasli spreminjamo. Kaj menite, smo se tudi zdaj v tem času spremenili? Bo nastala kakšna nova knjiga po epidemiji?
Ja, mogoče bo res, mislim pravzaprav na področju predvsem tudi vodanja ne, in podobnih zadev, predvsem pa tudi smo se spremenili, definitivno smo se. Kot sem že prej rekla, vsaka kriza je tudi priložnost in ljudje se pravzaprav spreminjamo skozi krize. Da bom rekla zdaj skozi družbene krize, predvsem skozi osebne krize in jaz verjamem, da je vsak doživel tudi neko osebno stisko v tej epidemiji. Ne. In recimo konkretno rečeno je bila narejena raziskava vrednot ne, na delovnem mestu. In se je leta 2020 so ta, bo sem rekla, vrednote precej spremenile zaposlenih v primerjavi z letom 2018, ki je bila ta raziskava nazadnje narejena. Se pravi, leto 2020, to je bilo konec leta 2020, globoko, že celo leto smo živeli v epidemiji in na prvo mesto, ne, zanimivo so v bistvu slovenci oziroma zaposleni postavili dober odnos s sodelavci. Ja. Zdaj, če nekaj postavimo kot vrednoto na prvo mesto, pomeni, da za njo smo pripravljeni tudi več narediti. Ne? In so imeli res pomembni prvič odnosi, potem na drugem mestu je bilo recimo zanimivo v Sloveniji usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tukaj smo šele se naučili, ne? Pravzaprav smo videli, da je tudi družinsko življenje zahteva določeno dejavnost, določene aktivnosti, da ne teče kar samo po sebi. Ne? In pa seveda na tretjem mestu zelo zanimivo je bil pa dober odnos z nadrejenimi. Ne? In to leta 2020, se pravi leto dni nazaj, ne? Kako je bilo zadnjo merjenje narejeno. Plača, zanimivo, ne, ker smo Slovenci celo življenje nekako prisegamo ne, na plače, je šele na 8. mestu ne, po pomembnosti. Ja.
Zanimivo. In to so odgovarjali, se pravi,
1650 približno Slovencev.
Različnih poklicev.
Kategorij. Drugače pa to globalna raziskava. Ne, in med temi globalno gledano no, so pa predvsej, pravzaprav prve tri vrednote so pravzaprav skoraj da enake, razen recimo, da je dober odnos z nadrejenimi na drugem mestu gledano globalno, z globalne perspektive. Za 2018 pa ne povem, no, da je bil na prvem mestu ugled delodajalca. Ne? Zelo zanimivo. Tako da danes ni več pomemben ugled delodajalca, ampak finančna stabilnost delodajalca. Ne? Se pravi neka varnost zaposlitve.
Neka zanesljivost. Tako. Verjetno tudi povezano, da bomo potem lažje poskrbeli za svojo družino, ne? Če bomo bolj dolgoročno vedeli, kakšna bo naša finančna situacija. Ne?
Vsekakor, ne? Materialna varnost je vsekakor pomembna. Ja.
Rekli ste odnosi na delovnem mestu, med zaposlenimi se dogajajo različne stvari, nekje je harmoničen odnos, se tudi ves čas krešajo ideje, nove zamisli, je tudi neka taka prijateljska povezava med zaposlenimi. Marsikje pa se odvija nekaj povsem drugačnega, kot neka tekma, kdo bo boljši, kdo bo bolj produktiven, pa čeprav se na koncu meseca na plačilni listi to ne pozna. Do katere mere, pravite doktorica Danijela Brečko, je ta tekmovalnost smiselna, do katere mere pa lahko že rečemo, da gre za neko bolezensko stanje, ki ne vpliva dobro?
Ja, zdaj zdravo tekmovalnost vsekakor podpiram. To na žene naprej, ne, da smo v bistvu vsak dan boljši. Zdaj bom rekla, ne, ta pogled človeka, to je povezano seveda z osebno zrelostjo, osebno rastjo, če želite, da si hočeš biti vsak dan boljši, da težiš k temu, da si vsak dan boljši, je zdrava. Ne? V bistvu biti boljši v drugih in se ves čas primirati z drugimi, pa ni več tako zdravo, lahko vodi v neke anomalije oziroma v patologijo. Ne? Jaz vedno rada rečem, primerjamo se sami s seboj, ne? Kje smo bili včeraj in kje smo danes in kje želimo biti jutri. Ne? Te primerjave z drugimi pa niso vedno najboljše. Če se primerjamo, ne, z boljšimi od sebe, ne, ves čas smo verjetno malo sfrustrirani. Ne? Če se pa primerjamo s slabšimi od sebe, je pa še hujše, ne? Ker to pa pomeni, da naš ego zelo hitro lahko zraste čez meje dovoljenega, tako rekoč. In to potem povzroča to nezdravo, ne, tekmovalnost, nek nezdravi karierizem, jaz rečem to. Ne. Nekako, a veste, pri recimo v podjetjih, ne, pri tej skupinski dinamiki se opažajo tudi kakšne manj prijetne stvari, a ne, kot je, da v bistvu nekdo meni, da če ne, bo nekoga drugega premagal, ne, in ga mogoče celo izrinil iz okolja, ne, da bo dejansko pa on potem napredoval mogoče na to delovno mesto. Ne. Ponavadi se to ne zgodi v taki obliki, vendar pa neko prepričanje obstaja še pri določenih ljudeh. Ne.
Kdo drugemu jamo koplje?
Ja, bi lahko nadaljevali, veliko krat sam vanjo pade, tako je. Ja.
Reciva, mobing je tudi ena od tem, ki sva se je želeli dotakniti danes. Verjamem, da je marsikdaj mobing povezan ne le s pritiski nadrejenega, ampak tudi s pritiski med, torej med enakimi, bi lahko rekli. Ne? Se pravi, nek pritisk. Kako bi ga vi opredelili?
Ja, mobing v bistvu najlažje opišemo stavkom, da gre za psihično in čustveno nasilje. Ne? Tako da nekako fizično nasilje vemo, da ni dovoljeno. Ne? Vsekakor tudi psihično in čustveno ni, ne? Ampak je pa veliko manj, bom rekla, vidno. Ne? In gre za tako imenovane čustvene in pa psihične pritiske na določeno osebo. V obliki recimo neprimerne komunikacije, v obliki neke tudi celo socialne izolacije lahko, ne, ignoriranja, ne, in tako naprej. V obliki tudi, jaz se rečem, cinizma, ne, v bistvu in podobnih stvari, lahko bi rekli tudi v smislu podcenjevanja ali pa precenjevanja, ne, sposobnosti določenih zaposlenih, tako da vse to se potem odraža v nekem psihičnem pritisku, gre dobesedno za napad na človekovo dostojanstvo, ne, ki ga ne čuti kot klofuto fizično, ne, recimo v tem smislu, ampak ga čuti kot v bistvu podcenjevanje, ne, samega sebe in to veliko krat bolj boli kot pa recimo kakšna tudi fizična, ne, fizični udarec, pa predvsem ima veliko hujše posledice, ne, na človeka. Ne. Je pa tudi veliko bolj nevarno, zato ker ga dolgo časa mogoče niti ne opazimo, ne. In ko ga opazimo, so pa posledice že tukaj, ne, ga niti ne prepoznamo lahko. Ne. Tako da zato je fino, da te oblike vendarle pravočasno, da se sprašujemo, ne, ali imamo dobre odnose, ali nimamo dobrih odnosov, ali mogoče s kakšno osebo pogosteje zapademo v konflikta, ne, in tak nezdrav, nerešen konflikt in podobno, da smo ves čas nekako skrbimo tudi za svojo psihično higieno.
Verjetno je treba opredeliti tudi čas, ko se to dogaja. Je pomembno, kako dolgo se že neki vzorci ponavljajo, da lahko potem rečemo, to pa res je mobing. Ali je to lahko tudi enkratno?
Ja, zdaj enkratno dejanje bi bilo precej neugodno, ne, da bi ga označili za mobbing, ker potem lahko verjetno kar zapremo naše delovno mesto oziroma organizacije. Vsekakor, ne, so določeni pokazatelji, kdaj gre za mobbing, kdaj ne. Prvič imamo določena neprimerna ravnanja in vedenja, ki sodijo v mobbing in to stroka je v bistvu že postavila na svoje mesto. Po drugi strani pa v bistvu imamo tudi neko obdobje, ne, ki naj bi se ta neprimerna vedenje in ravnanje dogajala, seveda različno lahko, ne samo eno, ne, in gre za približno taka definicija, ki je tudi izhaja iz v bistvu odločb sodišča, ne, gre za to, da naj bi se neprimerna vedenje in ravnanja izvajala, dogajala 2-3 na teden v obdobju nekih 3 mesecev. Ne. Zelo taka, ne, ohlapna definicija, ampak vsekakor bolje kot nič, ne, da imamo nekaj pač
neko orientacijo
glede tega. Ne.
Pravzaprav je precej jasna, 2-3 na teden, 3 mesece. Ne. Kakšna stvar se nam morda zgodi enkrat na teden, pa jo potem premlevamo in se nam že v glavi zdi, da se to ves čas ponavlja, ampak samo mi jo toliko časa doživljamo. Morda je tudi naša drža na delovnem mestu velikokrat problem oziroma naše dojemanje. Kaj pravite, kaj opažate?
Vsekakor je velikokrat tudi to problem, ker gre pri tem za subjektivno doživljanje. Ne? Samo mi vemo, kaj se pravzaprav nam dogaja. Tako da veliko krat gre mogoče, ne, saj jaz opažam, ker se tudi veliko s tem ukvarjam, gre za kakšno neprijetno situacijo na delovnem mestu, ki jih je, zagotovo jih imamo vsi, ne, vendar pa to še ne bi mogli označiti za mobing. Ne. Recimo, ne, če vam ne, nadrejeni reče, tole pa tole ne, je treba danes nujno narediti, pač, ne, to še ne pomeni, da je to mobing. Ne. Nekateri to že kar označijo za mobing, mogoče kdaj to naredimo, ker smo pač preobčutljivi, imamo slab dan ne, in tako se vidimo črno, ne, tudi to je lahko problem. Po drugi strani pa mislim, da določeni ljudje tudi malo slabše prenašajo napetosti in pa pritiske, ne, ki so v bistvu del vsak dana, ne, tako rekoč si jih nekako moramo znati ne, prenašati, biti pri tem tudi malo strajni, ne, problemi nas naslovijo za to, da jih rešimo ne, v končni fazi, da se tem tudi rastemo, zorimo. Tako da tukaj mislim, da bi lahko zaposlenim še mogoče kakšno pomoč nudili ne, v tem smislu. S tem ne želim reči, da mobinga ni, ne, seveda obstaja, ne, vendar ga pa ni toliko, kolikor mogoče na prvi pogled izgleda. Ne.
Se pa zadnje čase, zadnja leta veliko o njem govori. Ne. Morda je tudi to razlog, da potem ga opredelimo, da je prisotnega več, ne.
Ja, moram pa reči tudi to, ne, da v bistvu sem prvo raziskavo delala že leta 2013 in takrat v bistvu je nekako bilo rečeno, da mobinga sploh, ni, mislim, ga sploh niso zaznali ne, ljudje, ne, medtem ko recimo Švedi so imeli katastrofalne številke. Ne. In potem smo malo pogledali, ne, zakaj pravzaprav do tega prihaja in je bila stopnja zavedanja o tem, kaj sploh mobing je v Sloveniji izrazito nizka. Ne. Ljudje so prenašali vse, kar se je dogajalo na delovnih mestih. Ne.
So mislili, da morajo.
So mislili, da morajo. Ne. Vsega pa spet, ne, bom rekla, ni potrebno prenašati. Medtem ko Švedi recimo ne, še danes imajo v bistvu pravilo, da če nekdo povzdigne glas, pomeni za kriči, ne, po domače rečeno, ne glede na to, je to vodja, je to podrejeni sodelavec, kakorkoli, v bistvu gre na disciplinsko. Ne. Tako da pri nas ne, takrat se niti predstavljali nismo, ne, da je to možno. To pomeni, da v bistvu v določenih državah je toleranca do to vrstnih vedenj nižja, kot je bila recimo pri nas. Ne. In jaz mislim, da je prav, da do takih pojavov nismo tolerantni, ne, preveč, ne. Ker to pomeni, da nekako so ustvarjamo družbo, kakšni želimo živeti. Ne? Švedi so se odločili, da ne bodo živeli ne, v družbi, ker v bistvu se neprimerna komunikacija izvaja na delovnih mestih in še kje druge in so recimo ne, s tem primerno tudi ukrepajo.
Je kričanja na delovnih mestih pri nas še vedno veliko? Ne bi vedeli, ne, ampak kaj vam povedo?
Ja, jaz bi rekla, da je še, ne, da zagotovo je še, gre za, jaz se temu rečem, za verbalno onesnaževanje na nek način. Zagotovo šum, mislim pa, sploh pa kričanje je na nek način žalitev ne, za posameznika. Ne. Tako da zagotovo ga je, jaz mislim, da je, no, ker vem, da imamo kar še nekaj koleričnih vodja. Ne, tako rekla.
Imamo še nekaj dela.
Imamo še nekaj dela, tako.
Dobro, doktorica Danijela Brečko, predlagam, da si privoščiva kratek glasbeni predah in potem seveda nadaljujeva. Dobrodošli pa poslušalke in poslušalci na nič 1 512 10 nič nič odnosi med nadrejenimi in podrejenimi. Morda, če bi radi tudi sami preverili, če so zadeve take, kot se vam zdijo, ne, poslušalke in poslušalci, če imate tudi vi kakšne težave, lahko spregovorite na glas, pa bomo videli, v katerem grmu tiči zajec. Zdaj pa glasbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo doktorico Danijelo Brečko, doktorico andragogike, magistrico osebnega razvoja odraslih in predavateljico na številnih visokošolskih ustanovah in v svetovalnih ustanovah. Če bi rekli komunikacija, rekli ste prej, doktorica Brečko, da so povzdignjeni glasovi še vedno prisotni, ampak komunikacija je mnogo več kot to in priznajmo velikokrat šepa na delovnih mestih. Kaj je tisto ključno, kar bi veljalo spremeniti, kar je pomankljivo?
Ja, če govorimo iz stališča recimo vodje do zaposlenega, ne, zagotovo bi bilo potrebno več, ne, več komunikacije, več povratnih informacij v smislu, da zaposleni ve, ne, kje je trenutno v delovnem procesu ali dela stvari prav ali ne. Tukaj moram reči, da to imamo veliko priložnosti za izboljšanje. Ker tudi recimo raziskave govorijo o tem, da si zaposleni želijo, potrebujejo povratno informacijo za svoj razvoj, po drugi strani pa Sloveniji tukaj kar precej šepamo. Ne. Se pravi, da vodje nekako pozabijo na to. Ne. Potem smo izumili pač letne pogovore, ne. vendar enkrat na leto se pogovarjati pa res ni dovolj. Ne. Celo škodljivo bi se bilo samo enkrat na leto pogovarjati, jaz temu rečem, tako da so postavili tukaj, se postavljajo novi modeli, a ne, kar se tiče v bistvu spodbujanja zaposlenih k uspešnosti, se dejansko za to gre, a ne, pri letnem pogovoru. Prvič, to se pravi več povratne informacije, pa tudi skozi več kanalov, da pošiljamo. Ne. Mi imamo zdaj zelo pestro medgeneracijsko sestavo na delovnih mestih in mlajši komunicirajo skozi drugačne kanale, kot recimo ne, starejši. Starejši prisegajo na klasične ne, metode, medtem ko mlajši pa v bistvu veliko krat tudi na kakšne druge, ne, zlasti kadar delamo recimo od doma. Ne. Tako da pri mlajši ne povem za zanimivost, ne, da v bistvu se zelo radi gledajo, ne, se pravi, na nek način tudi vidijo sebe in drugega, se pravi preko video razno ne, kanalo, kar jim omogoča sodobno tehnologijo, vsekakor starejši pa veliko krat izklopijo kamere, ne, kadar recimo delamo na domu, tako da je že to zanimivo. Po drugi strani pa seveda ne gre samo za v bistvu povratno informacijo, ne, gre tudi za določene, da iztrebimo, bom rekla, določene neprimerne oblike komunikacije, ki še obstajajo v podjetjih. Eno izmed najbolj toksičnih, ki bi omenila, so v bistvu razna obrekovanja, in pa širjenje nekih lažnih informacij. Ne. Ne pa tudi povem, da ok, mogoče je to mečkan seveda odvisno tudi od karakterja posameznika, po drugi strani pa veliko nekega širjenja govoric pride pravzaprav zaradi tega, ker ljudje nimajo dovolj informacij, kaj se dogaja v podjetju. Ne. In če nimajo dovolj informacij, ne, težimo k temu, da dejansko si jih sami poiščemo ne, in sami ustvarimo pravzaprav v glavi. In v to prihaja govorice. Tako da transparentno in v bistvu hitro komuniciranje bi priporočala strani organizacij. Tudi, če se kaj slabega zgodi organizacije, treba to povedati, ne? Ne pa, da ljudje potem iz medijev izvedo, kaj se z njih v organizacijo dogaja. To je silno ne? Nevarna stvar. Tako da prvič to, no, tako da potem tudi določene posameznike bi kazalo še dodatno usposobiti za boljše komuniciranje, ker veliko krat v bistvu komuniciramo tako, da napadamo druge. Ne? To pa ni v redu. Ne? Jaz verjamem, da ljudje verjetno ne mislijo tega ne, narediti za nalož, ampak da so mečki narodni v tem, kot je recimo, ne, da ko mi reče, to pa res ne, neumno naredil ali kaj podobnega. To ljudje doživljajo kot napad ne, na svojo osebnost. Ne? In dajmo to argumentirati, ne? Kaj je tisto, kar je bilo narejeno, mogoče napačno ali pa ne ravno najboljše in podobno. Tako da tudi pri pohvalah, ne, zanimivo, ne, hitro so nas naučili, ne, da je treba dajati tudi pohvale, ne, vendar le so pa tudi tukaj zlasti vodje včasih zelo narodni pri teh pohvalah. Ne. Namesto, da bi tudi pohvalo argumentirali, tako kot mora tudi vsako kritiko argumentirati, so te pohvale zelo pavšalne. Ne. In reči, to smo dobro naredil, kaj sem dobro naredil, ne, da bi pojasni kaj. Ne. Tako da pohvala zelo hitro lahko izpade kot manipulacija, če ni pravilno izrečena. Ne. Tako da vse te ne, stvari treba nekako mečkem bolj poglobiti ne, in v bistvu tudi spoznati, na kaj to vpliva. Recimo argumentirana pohvala, a veste, je zelo močno sredstvo spodbujanja v bistvu in motivacije in tudi produktivnosti zaposlenih, ker če nekoga pohvališ točno določeno stvar, ne, bo to točno določeno stvar, ki si pohvalil, recimo, da je natančen ne, pri delu, verjetno prenesel tudi v bistvu še na kakšna druga dela. Ne? In to je to. Ne? V bistvu in bo hotel biti še boljši, še bolj natančen, recimo naslednjič. Ne? Tako deluje argumentirana pohvala. Ne? Medtem, ko pavšalna pohvala dejansko pa deluje kot manipulacija. Ne? Kaj zdaj hoče od mene, ne? Da me tako hvali. Ne? Tako da vse te stvari, no, bi se bojo mogli vodje mečken bolj ne, v bistvu zavedati, pa tudi v bistvu sodelavci, ne? Praktično, če nekoga pohvalijo. Ne? Tako da to bi bilo to, pa predvsem pa pri kritiki pa vsekakor. Ne? Prvič tudi sprejemanje kritike strani zaposlenih bi omenila, a veste, pri recimo starejših ne, kadrih opažamo, da v bistvu so zelo užaljeni, če dobijo kakšno kritiko. Jaz pa rečem, kritika je najboljši svetovalec ne? In še brezplačen je pravzaprav, kar pomeni, da v bistvu je priložnost za izboljšanje. Ne? Kje se lahko torej izboljšam? Mlajši vidim, da nimajo ne, s tem večjih težav, ne? Da nekako so to že kar osvojili. In v bistvu, dajmo ne, to kritiko nekako sprejeti. Ne. Aha, ok, ne, to je to, pač tukaj sem danes, ampak jutri ne bom lahko to popravil, če me bo nekdo povedal. Ne. Tem bom jaz rekla tudi, da dajmo v bistvu spodbujati tako imenovani razvojni način razmišljanja. Ja. vse se da popraviti, celo življenje se učimo praktično. Ne? Tega še ne znam, ne? Tega ne znam, tega še ne znam. To so pravilni stavki, ne? Ki spodbujajo ljudi naprej. Ne?
Ne pa tega ne znam, tega ne bom delal ali
tega
pa
ne morem, tega...
30 let tako delam in bom še naprej.
Tako, to je pa fiksen način razmišljanja, ki ne, v bistvu omejuje ljudi, ne? Da ostanejo na istem mestu ali pa celo nazadujejo. Ne?
Težko je verjetno potem obrniti tirnice na drugo pot, ne? Vodja, če ima okrog sebe zaposlene, ki bodo delali ves čas isto, ponavljali stvari, ki so se jih naučili do zdaj in niso pripravljeni na spremembe. To se mi zdi, da je neka najtežja naloga za vsakega vodja.
Vsekakor je, ampak tukaj bi pa jaz priporočala, da enostavno se obstaja celi modeli, ne? Uvajanja sprememb, ne? Kako jih je treba pač v bistvu uvesti. Ne? Predvsem pa naj bodo pozorni na tako imenovano čustveno krivuljo, ne, v bistvu, ki se dogaja vsem nam pri spremembah. Ne. Praviloma ne, nastopi v bistvu pri večjih spremembah, pa sploh najprej kar tako stanje šoka, ne, kar obnemimo, kaj je to, ne, to ne, in tako naprej. Potem nastopi neko vrste v bistvu, zanikanje, ne vera, ne, to se že ni zgodilo. Vse podobno smo pozvali med epidemijo, ne. Ah, kakšen COVID, to ni nač, ne. Smo rekli, ne, to zagotov ni. Potem se začnemo jeziti, ne, na vse okrog sebe, ne, samo nase ponavadi ne, ne. Kaj so na to zakuhali? Oni so krivi, kdo je to pripelo, ne? Kdo je ta virus izumil, kje so ga naredili, skratka, to smo podobno razmišljali tudi pri nas, a ne, verjetno, saj del ljudi. Potem pa dejansko v bistvu nekako drcimo proti tako imenovani stopni depresije, se temu reče, ne, neko dno, ne, ker spoznamo, da to je pa kruta resnica, ne, eto, epidemijo imamo, nikaj, ne. Ampak očitno je ta, ne, depresija potrebna, da začnemo v bistvu na nek način se potem spenjati, ne, po tej krivulji na vzgor zopet in potem nastopi na nek način, neko se sprijaznimo situacijo, to imamo, ne, nastopi neko upanje, ne, in ko nastopi upanje, potem nastopi tudi neka pozitivna dejavnost v smeri, da začnemo nekaj drugače početi, ne.
Pravi tudi pri komunikaciji na delovnih mestih se mora vodja zavedati vseh teh stopenj, ne? Ne morda danes na jutri nekaj uvesti.
Tako, zlasti pri v bistvu uvajanju sprememb. Ne? Pa še eno priporočilo, no, kar se tiče uvajanja sprememb, ne preveč sprememb naenkrat, ne? Ampak dajmo eno najprej, ne? Izvest do konca, ne? Pravimo, da najprej odmrznemo, ne? V bistvu neko stanje, ne? Potem dejansko podučimo ljudi, uvajamo ljudi v neko novo delo, neke nove načine, tudi razmišljanje na vse zadnje, ne? In potem zamrznemo zopet to stanje, ne, ki ga želimo imeti. Ne, in potem na novo spremembo. Tako da druga, če bomo pa preveč sprememb naenkrat, pa dejansko verjetno ne bo šlo. Ne. Spremembe so vedno boleče, veste. Ne,
v bistvu. Če imamo zdaj med poslušalci tudi kakšno družino, kjer so, se pravi, otroci še manjši, pa starši razmišljajo, joj, kako se bo pa naš znašel na delovnem mestu. Se da morda kakšen napotek dati, da lahko se zanesemo, da bodo tudi na delovnih mestih naši otroci zanesljivi, odgovorni, bodo radi sprejemali tudi izzive in morda tudi prevzeli vodstvene funkcije, če se bo tako pokazalo. Kako torej se začne vzgoja, ni nama veliko časa ostalo, ampak morda kakšen namik za konec?
Ja, seveda, odgovorno se začne razvijati že zelo zgodnem otroštvu. Ne? In če v bistvu mi otroku na nek način postavljamo meje, no, bom kar tako rekla, pa hkrati pomagamo premagovati te meje, potem smo na pravi poti. Ne? Največja nevarnost, ki se tukaj no, nekako v bistvu tudi upažamo v slovenski družbi, je, da v bistvu starši v bistvu odstirajo vse ovire na poti otrokovega razvoja. Ne? In če ovir ni, se otrok ne more razviti v pravi smeri, ne? Niti ne zna premagovati in potem postane v bistvu zelo občutljiv in ne, v bistvu vsak mali pritisk že položi, ne, bomo lahko rekli. Tako da prava mera, ne, v bistvu nekak, ne, premagovanja meja in hkrati tudi postavljanja meja, ne, v določenem obdobju. Pa predvsem v bistvu ne delati stvari namesto njega, ne. Jaz opažam, se včasih zgrozim, ne, ko vidim, da v bistvu starši v bistvu še v srednji šoli, ne, reče otroku, no bova šla delati domačo nalogo, bova šla napisati spis. Kako bova midva šla? Ti boš šel napisati, ne, spis. In, tako da že tukaj že sami komunikaciji vidimo, da je to ta fenomen, ne, ali pa, ne, v bistvu pride mama, ne, upisati študenta, 25-letnega, ne, v bistvu na fakulteto, ne, tako da to ni sprejemljivo, da ne govorimo o v bistvu zaposlitvah, ne, da pride v bistvu mama prosat, ne, potem za službo, ne, za svojega sina oziroma hčerko, ne. Takih ljudi jaz ne bi zaposlila, ne, recimo, že zaradi tega, ker nisem sam prišel. Ne, se to se pač ne da. Tako da navajanje k avtonomnosti in k samostojnosti že od vsega v bistvu zgodnega otroštva.
In prevzemanje odgovornosti za svoje dejanja.
Pa tudi to, veste, kaj veliko starši rečemo. Ne. Rečemo, če pa tega naš naredil, tem pa računalnik recimo ugasnil ali pa vzel ne, za določeno stvari. Potem pa tega ne naredimo. Ne, ne uresničimo svojih ne, v bistvu kazni. Ne.
Grožen, ja.
In grožen v končni fazi. In to ni v redu, ne, ker potem otrok pravi, ja, se to je rekla, pa ni naredila. Ne. Otroci so zlasti občutljivi na to. Ne. In potem seveda dobijo nek vzorec in mislijo, ha, to je življenje, ne, tako poteka. Ne. Se tudi v službi se ne bo nič hudega zgodilo, če česa ne bom naredil. Ne. In veliko krat ga starši lomimo. Ne. Sicer v dobri veri, da otroku ne, v bistvu pomagamo, ampak mu ne. Ne.
Dobro, doktorica Danijela Brečko, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vse te namige, ki ste nam jih podali, seveda pa, če so bili poslušalke, poslušalci navdušeni, kakšna knjiga je na policah, imate jih kar veliko za seboj, bo dobrodošlo branje verjetno. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.